VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saala ma folakka jalqabe hanga sa sadit metro bandi 19225 rat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalqab bakkaranu dagge fata jirtan marat nagan kenya sanaga hu dagge fatota kenya tamoltan guran ala tokko baraku 2018 kesu mesitun kesanarra antujube horat
babarato len sora ala ketto duwar da sanitti mamani murti kenya televizioni biyesa sadika kalak motumman cufan hajaj akde bisani banan hajaj murti debi basegam khanen mo president america donald trump da baba fbi fi ministeri haqa yadan garakes waldagin qaban matawdu kesaktok
hawasi boko haramin midan rage gargar sero hatatama eggato du kesatti gaba saqamna man hidama kalawini cufa majedamus namonni himataman ammayu mana murti tiyata jiru odubod gabasa ballaqamna hala fayyumma obbo baqqala garba kan ilaleen ille gabasa qindaay gara booda eesna hanga xumura saganta kenyattin walin tura gutumma oduf sora
mani murti olana kenya televizhini biyisuni sadeen motumman cuf akbanan hajaj televizhini sadeen kana jaratti itgaafatama parti murmitu kenya raila odinga kakateetin presidentum malabsateefi gumii gammachuutana afwaltiruuf tagarsiiseef jufan. Yoo dingaan akkana kakatee presidentum malabsat kana nama kume hedduutti biyisuli baayetin simate Nairobiitti waltirufeetin. O dingaan filannoo presidentummaa keenyaa taganne dabre seerin guunnee jedhetin presidentummaasa labsate gumiilleetti mate. Motummaan presidentii keenyaa kaamma kamani murtiilleen presidentummaa kana beekeeni. Wanni odingaan ta'uu jiru kun seeraa fi aadmalee televizhiiniin waan akkana agarsiisu mallee jedhee akka cufan ajaj. Ministeri biyyi keessaa kaakeenyaa Freedii Matiga hujiin odingaan itti jirtuun mootummaa gargalchuu jedheetiin televizhiinii fi raadooniin hujii kan agarsiisanii fi waan kana dubbatan akka cufan ajaj. Televizhiinii cufamsuun ammaan tana banuun isaa mirkana televizhiiniin gaafas cufamsuun televizhiinii Citizen. KTN fi televizhiinii Nation jedhan akka odingaan warri deeggaruun jedhatti demokiraasiin keenya afaan balaa jal jirti warri paartii biyyitanaa bulchu keessa jatammoo mataanuu dansaa miti jechuun dubbate. Pirezidaantiin DRC Kongoo Demokiraatittii fi Rippaabilikaa jechuun Joseph Kabila kan hujii irraa buyii jedhanii hojii baatan kaanii ammallee achum jira akka afnaqiin isaa jedhutti adoolessuudhuuf keessa nama biyyitana bulchu isa fulaa bu'eetiin filateetiin qopheeffachuu jira. Akka afnaqiin isaa kun jedhutti Kabilaan seer biyyaa hin fuune keessumattuyyuu seer biyyaa guunneetiin muddee dhuftu keessa pirezidaantii haaraa filannaa jechuun dubbachuu jira. Namni kun eenyummaa isa diidessee dubbachuu baatullee qophii jiraachuu isaa dubbata. Taatullee uummati ba'ee filachuuf qophii jira jechuun dubbate. Lambert Mende akka oduu himaan pirezidaantii DRC jedhatti akka inni VOA'tti himetti mootummaan xiqqaattullee ammatti nama filannoof galmeessuu jira jechuun dubbate. Kabilaan kun pirezidaantummaa abbaa isaa irraa fuudheetiin gan 17 caala biyyi bulche seer filannoo dhibii jijjiireetiin bardheeraaf biyyi bulchaa jedheetiin uummatillee ba'ee diidaa ba'e. Komishinerii dhaaba baqata tokkummaa mootummoota maatii fi ijoolleen waraana Boko Haraamiin jireenni isaanii irra hammaate 250 caalaa jireenni isaaniitti deebisuu fi doolara miliyoona 175 qarqaarsaan gaafachuu jira. Oduu Liisaa Shilaayin Jeniivaan wergitetti jiraatu jubeennutti.
Kan bara 2009 Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti jalqabe loote seentummaan Boko Haraam biyyattii keessaa uummata miliyoonni 2 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaa ta'e. Namoonni kuma hedduutti lakkaa'amanillee bara 2013 qabe sodaa nageenyaaf jecha biyyoota hollaa Niijer, Chaadiif Kaameruunitti baqatan. Humnoonni waraana Naayijeeriyaa naannoo Boko Haraamiin to'atamee ture irra hedduu gadhiisisaniiru. Fooyya'iin inni argame kun immoo rakkoo jirurraa qiyyaafata maqse. Mata duree oduu ta'uunsaa hafeyyuu loote seentummaan Boko Haraam ammayyuu uummata qe'ee ofiirraa buqqisuu itti fufee jira jechuudhaan dubbi himaan UNHCR Baabar Baaloch raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
So we're trying to remind the world that there are still hundreds and thousands of people who are displaced by it, affected by it.
Egaa addunyaa kan nuti yaadachiisuuf yaalaa jirru uummati 1,000 lakkaa'amu ammayyuu Boko Haraamiin qe'ee ofiirraa buqqaa jiru miidhamaa jiru keessumaa dubartootaaf ijoollee. Sochiinsaan martinu farra barnootaa ta'uu dagachuun qabnu. manneen barnootaa hedduurra miidhaan ga'eennaa ta'u hawaasi guutummaan bakka gareen kun keessa sossou dhiibba hamaatu irra ga'ee jira jedhan. Biyyoonni dhooqa laga Chaad keessa jiran addunyaa keessa naannolee iyyeeyyiif irraanfatamani. UNHCR akka jedhutti miidhaa hamaaf yaaddessaa walitti bu'iinsi Boko Haram fide keessaa tokko wabiin nyaataa dhabamuu yoo ta'u kanaanis uummata miliyoona 7 qabxii 2 miidhame. Jaarmeen kun akka jedhetti baqattoonni lammiiwwan Naayijeeriyaa hawaasaalee ganda baadiyyaa fagoo bakka haalli jireenyaa hamtuu ta'etti godaanuutti fufaniiru. Gargaarsi gaafatames baqattoota Naayijeeriyaa 200,000 ol ta'an akkasumas hawaasaalee isaan simatan kan uummanni 75,000 keessa jiraatuuf gargaarsa nyaataa yeroo atattamaa, qubsuma, eegumsa fayyaa, barnoota, bishaan qulqullaa'aadhaaf qulqullina naannoo eegsisuuf oola.
Tammaantan caqasuu jirtan turra aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biiroo qorannoo federaalaa FBI fi ministeera haqa biyyi isaatiin gara keessa qilleensa waltin jiran akka herreegi Tiraampitti dameen seeraa tuulamaanii Tiraampiif dhugan muran. Miseensi Kongireesii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan kan Nuunes jedhanitti ministeera haqa Ameerikaatii fi ministeerri haqa Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 duratti akka FBI waan Raashiyaa fi gorsitootii duul filannoo pirezidaanti Tiraamp dhossaan qabaatan waraaban hajajee jedhe filannoon duratti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House ammoo akka wanni dhossaan waraaban kun hin gad baatu gaafate. FBI immoo oduu tana gad baasuun waan akka du'a nama yaaddessaa jette. Akka miseensi Kongireessi Ameerikaa paartii Demokiraas Adam Sheef jedhutti ammoo Rippaabilikaan yaada kana keessa waan dhossaan waraaban kan keessa waan isaaniif faayidaa qaba qofa baasaniitiin rakkinnuu muufa danda'anii jechuun sodaata. FBI bulchoota mootummaa pirezidaanti Tiraamp waan seer malee bulchoota Raashiyaatii fi filannoon duratti waliin hojjetan jedhan hedduu qorachuu jira. Bulchoota mootummaa Ameerikaa keessallee nama hedduu waan kanaan qorachuu jiran pirezidaanti Tiraamp ammoo takkumaa Raashiyaa waliin waan dhossaan qabaanne jechuun dubbata keessumattuu filannoo irratti. Ministeera Haji Alaa Ameerikaa keessa bulchooti pirezidaanti Tiraamp jalatti hojjetan dippiloomaatiitu jechuun nama hedduutti hojii dhiisuu jira. Amma ammoo Toomaas Shaanonitti hojii irra bu'e. Shaanonin ministeera Haji Alaa Ameerikaa keessa itti aanatti gaafatama damee siyaasaa ta'eetiin ganni 35 caalaa hojii tan hojjete. Eegi Tiraamp pirezidaanti ta'ee ganni tokko keessatti bulchooti mootummaa Ameerikaa nama hedduutti akka kanaanii yaada akkaataatiin hojii lakkise. Aniin ufii hajaja uummataa kiyyaatiif irra bu'ee jireenni kiyyaa fi maatii kiyyaatti deebi'ee jireenni maatii kiyyaatti deebi'aa tanaaf irra bu'ee jechuun dubbate Shaanan. Ammaan tan bu'e kunin ministeerri haja alaa Ameerikaa Rex Tillerson akka Shaanan hujii irraan bu'uun gaafatullee hin taane tunin waan jabduu dhabne nama jabaa dhabne jechuun dubbate Tillerson. Namni hujii tan irra bu'e ganni soddomaa hojjete nama akka isa galgalum tokkotti argachuu hin dandeenyu jechuun gara hammaatee dubbate ministeerri haja alaa Ameerikaa kunin. Boordiin geejjiba biyyoolessa Ameerikaa waan baabura Kongireesiin Ameerikaa kurnyi hedduu baateetiin deemuun makiina tokkoon mataan wal'aayeetiin namni hedduun keessa mammadaa'e namni tokko keessa du'ee qorachuutti jira. Hammeenni karaa moo dogoggor namaa moo waan dhibiitti waliin dha'ee jechuun qorachuu jiran. Baaburri Kongireesii Ameerikaa paartii Rippaabilikaaniin deemu kunin godina West Virginiyaa jedhan keessatti jara Oliifiyaa'u makiina waliin dha'eetiin namni hedduun mammadeesse. Adoo deemuu karoomirratti makiina huurguuruun fuul keessa wal dhufeetiin achitti nam tokkotti du'e gama kaaniin ammoo nama hedduu keessa mammadaa'e. Warri baabur sun keessi jiru eegee otoobisii dhibiin guuraniitiin oolii warri itti hawwuuf jiruuf gara West Virginiyaa geessanii namni hamtuu madaa'ellee namatti hin jiru. Kongireesii Ameerikaa keessa Jaason Leewii fi miilooti isaatti nama hedduutti mammadaa'e taatullee madaan tunin mada hamaamtuu miti. Waan madees kan yookaan ammoo waan baabur kanaaf makiina waliin dhaa qorachuu jiran oduu namaaf qabatanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni torban tokko dura haaraa mana murtiitti dhiyaataniif himannaan shoor keessummaa irratti dhiyaate akka jiran abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmoo Ibsaa beeksisaniiru jaallanneetu dubbise.
Torbaanuma tokkoon kun ammaddii 14 bara 2010 nama 3 irratti himannaan haaruutti dhiyaate. Tasammaa Fayyisaa Daadii nama jedhamu ijoollee Adaamaati. Akkasumaan immoo Tokkummaa Margaa Biqilaa kan jedhamuu fi Laachisaa Bultoo Tolaa kan jedhamu ijoollee Shawaa Lixaa Gintiiti. Ijoolleen kana sadii irratti himannaan haaruutti amma dhiyaate akkuma himannaa duraanii isa shoror keessaa keewwatitti yakkaa 32.1 haa jalatti akkasumaan immoo lafti shoror keessaa 151 keewwata 7.1 jalatti sadii nu himatamanii beellama kaleessaati irratti himannaan haaruutti irratti dhiyaate dargaggeessa Tasammaa Fayyisaa Daadii jedhamu dhaggeessa kudha sagal irratti himannaan irratti dhiyaate himannaa isaa fudhatte beellamni isaa amma qaxxaanu kan mormii sadarkaa duraa dhiyeessuuf ji'a kana 30 jechuudha. Tokkummaa margaa biqilaatiif laachisa bultoo tolaadha. Himanni isaanii waan achitti itti dhiyaateef himanna isaanii fudhatte beellama isaanii kana hadha mormii sadarkaa duraa kan dhiyeesse kanarratti abbaan alangaadhaa deebii isaa kan qabu kennuudhaaf beellamni naa kenname jechuudha.
Reefu haaraa qabamaa jiru moo warri kun eessa turaniiti kan haaraa mana murtiitti dhiyaataa jiran?
Isaan kunneen ganna bara dhangaggaatti gara ji'a hagayya dhumarratti qabanne ji'a 5 maakalaayi qorannoo guddarra turre reebama guddarra turre jidduudhaan garuu odoo qorannoo nurraasitiin argamootummaan maakalaayi kana cufe jedhee nuti namoonni achi jiru gara nama 60-70 hin taane amma maakalaayi keessa. Dullaadhaan reebu nurraa dhaabbata jedhanii garuu maakalaayi keessan malee namoonni qoratamanii hin jiran jechuudha isaan 60 gahan akka jarri sun natti manis.
Siichiyyuu haaraa akka dhiyaachuuf jiran jiruu jedhu achi keessa jechuudha.
Namni 60 olin jiranaan jedhan isaan kan biraallee amma maatiin ijoolleen keenya maakalaayi jira nuu gargaarsa kanaan jedhan jiru ijoollee warra Oromoo garan ifaaf silkiidhaa kuna Finfinnee kana keessa namoonni ammallee maakalaayi keessa akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Gama biraan dhaggeeffatoonni keenya baay'een kan nu gaafatanii obbo Olbaanaa Leellisaa waa'eensaa attam ta'ee kan jedhudha.
Obbo Olbaanaa Leellisaa hoggaa 10 dura qabamanii mana murteessitti takaraakaraa turanii boodarra murtee hoggaa 13 itti murtaa'ee Qaallittii jiranii Qaallittii keessatti amma hoggaa 3 gananatu hordofaa tureeyyuu haga Dr. Maraaraan hidhamee Qaallittii bu'utti. Akkuma hidhamaa kamitu daawwataa ture akka bulchiinsi Qaallittii nattimeef akka inni nattimeetti sadaasa walakkaa bara 2011 ba'anii fixattee jechuudha makiroodhaan onnoo godhanii akka ba'anitti nattimanii.
Sadaasa dhufu jechuun ji'a 10 booda hiikamuu jechuu.
Sirriidha ji'a 10 booda.
Yeroo sana hidhaa waggaa meeqaatu itti murame amma immoo waggaa meeqa hidhamaniiru?
Hoggaa seeree sanitti hoggaa 13 murtaa'ee amma hoggaa 10 hidhaman jechuudha. Hoggaa 10 amakkiroodhaan irraa kannatame akka bulchiinsa mana sirreessaa fallaallitti nama gaariidha. Kanaafuu amakkiroodhaan irraa kannasuu rakkoo qabnu nama nama rabbashuu miti. Kana waan ta'eef sadaasa bultiis 15 akkabaaf ittiin ba'a jedhee bulchiinsuma mana sanitti natti bee hoggaa gara 10 hidhamanii ba'an jechuudha saniin booda irratti.
Yeroo sana maal ture himannaan obbo Olbaanaa irratti dhiyaate yaadachiisuma.
Soror keessama kan amma garan itti fufee jiru kana wal fakkaatu soror keessaa gootanii mootummaa kana seeraan ala gara galchuudhaaf qabsooftan jiranii Olbaanaan akkuma beekamu duratti Oromoo Beeraay Kongireesii kan jenne akkasumaan Oromoo Kongireesii kan jenne amma immoo Oromoo Federaalis Kongireesii kan jenne kaasaa'oo kana barreessaa ta'ee halkanii guyyaa nama ciniinaan hojjetu ture. Garuu himannaan irratti dhiyaate faallaa hojii isaatiin alaa haala kanaan achi jira. Amma obbo Dr. Maraaraan bahee immoo mucayyoon obboleettii isaas akkasiin jirti. Tigirti ishiin illee gaafachuu jalqabde anillee amma duratti Dr. achi seenanii kan gaafaan inni dhoorganii.
Dr. Maraaraan yeroo mana hidhaa Qaallitti seenanii obbo Olbaanaa akka dhaxxanii dubbisne kan ta'eef maaliif?
Gaafachuu hin dandeettu naan jedhanii obbo Dr. Maraaraan bu'ee. Olbaanaa laaluu hin dandeettu ammarraa qabdee naan jedhanii amma waan Dr. Maraaraan bahee bu'ee kan gaafata jedhee kan amma sababa kanaan organii waa qaban hin qabu.
Maatii firri dhaqee hin argaanii waa'ee fayyaa isaanii quba qabu.
Kisee amma Dr. Maraaraan hidhamin dura saarri isaa hanqate jedhanii kan illee maatiin illee bu'eetuma gaafachaa turre akka narbii kana xiqqoo na dhukkubaa ture jedhee qoricha adda addaa argate maaltu wayyama akka jiru hedduu bakkaa. Urgammoo Dr. Maraaraan hidhamee aga waggaa tokkootiif anillee maatiin illee baay'inaan gaafachuu hin dandeenye nu dhoorganii odeeffannoo namoota Qaallittii keessa ragaa namaa ta'uudhaan dhufanii yoo gaafatummoo faarri hoyyama jiraa aga suuruu rakkoo qabu kan jedhan dhagaa jiraayyuu mucayyoon obboleettii isaallee akkuma nagawawwan Dr. Maraaraan Qaallittii buunaan isiinis gaafachuu hin dandeenye amma immoo mul'achuu anillee maatiin isaallee hin gaafanna inni kan abdadhaga. Kuni magaalatti mootummaan maakalaayiin cufa jedheera. Inni kunillee dhugaa ta'uu qaba. Egaa cufama ta'e karaa biraatiin immoo walii mootummaan himannaa addaan hin kutin nama gara 66 waggaa 2 keessatti galanii adiisanii warra shoro keessaa amma gaafa Dr. Maraaraan bahan gara nama 60 ammallee immoo maamiltooti kooqootti irra caalaa qilinxoo jiranii isaan muraasni immoo Qaallitti jira. Gara nama 500 walitti jira. Kun irra baay'een isaanii dargaggeessa namoota hojii hin qabne. akkanaayi garuu ammallee fakkamtootiin akka jiran ragaa qaala jechuudha. Namoota dhufanii natti himatanii himannaa nuyatti dhiyaate. Dubartiin qaallitti itti hidhamte isaan kuuwwan baay'inni gata jira. Dhimma kana kabilaatti sugaa mootummaa namoota mana hidhaatitti dararabaa jiran kan akkuma jalqabeen odoo gadi dhiisee akka ogeessa suuraa tokkoof akka lammii Itoophiyaatitti illee mootummaa kana gaafachuun barbaada. Haalli jalqabame kun biyya keessatti jajjabaate biyya alaatirraallee haala kana jajjabeessu irratti nama odoo liitumse waan fooyyeenni dhufaa jiru fakkaata. Kaan qabatamaan ofirratti itti dhufna.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 12:45 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa feet ce'in.
Baadiyyaa biyya koo kan dhadhalootaa koo baadiyyaa biyya koo. Kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo. Kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata en warra kiya gojon kenya gudan gubam fara chunsa yadana mulata dalaban okesa tulagala batif gotaran midani fagona mulatu tareda batani. Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ililliin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf gurguraan na dura mul'ata. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Gasaara rafanne yeroo loon tiksinu godaan keessa fiigne burraaqne taphannu.
Addisuu Furgaasaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Obbo Baqqalaa Garbaa ija isaaniirra miidhaa dhaqqabeef wal'aansi sadarkaa olaanaa akka isaan barbaachisu doktoronni itti maniyyuu hanga ammaatti manni hidhaa hin ergin jiraa jechuudhaan intalli isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa ibsitee jirti. Abbaashee yeroo dhumaa yoom akka argite ibsuun jalqabdi jaallannee taasufsiise.
Torban kana mana yaalaatti deddeebi'aa jira waan tureef waaree boodammoo manni hidhaa hin ayyamu seenuudhaafi yeroo dhumaaf kanan arge sanbata duraa waaree dura. Isa booda garuu qaamaan argeera walitti haasawuun hin ayyamamuuf hin dubbisne.
Waa'een ija isaanii marsariitii adda addaa irra barreeffamee jira. Maal ta'e iji isaanii?
Rakkoon ijaa kun kan inni mudate erga dhiibbaan dhiigaa baay'ee ol ka'ee ture. Yeroo garaagaraa bulchiinsa mana hidhaa gaafatee ture mana yaalaatti na geessaa jedhee gara ji'a lamaa fudhateetu mana yaalaatti geessinii ergasii booda. Manni murtii ajajayyuu ji'a tokko booda kan mana yaalaa geeffame. Hakiimni kan inni jedhu dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'ee yeroodhaan yaalamu dhiibbaan kan ka'e ija bitaa dhiigni reetinaa irratti gara tokkoon dhangala'e jedha.
Reetinaa ija isaanii irratti dhiigi dhangala'e?
Mataa keessa ol dhufeetu dhangala'e gara tokkoon.
furmaanni isaa maal jedhan?
Manni yaala qaalliitti minilikitti barreessiti. Minilik ammoo yaala kana kennuu hin dandeenyu. Meeshaan isaas yaalli isaas hin jiru bira waan ta'eefi Duruu Viizhin kan jedhamti fi barreessinaa jedhani achuma Duruu Viizhinitti barreessaniif.
Kan dhuunfaatiin?
Mana yaalaa dhuunfaati.
Sana booda horee mana hidhaa deebi'anii gara sanatti naa ergame jedhanii himuu hin dandeenye?
Danda'aniiru. Poolisootni duukaa turan waan ta'eefi arganii Duruu Viizhinitti akka barreeffameef jechuudha. Ergasii garuu manni yaalaa Qaalliitti ilaale adeemsa kana dura barameen mana yaalaa dhuunfaatti hidhamaa hin yaalchisaa hin turre waan ta'eefi seerri itti bulmaata mana hidhaa kanaaf kan inni jedhu haga wallaansa olaanaa ta'ee kan mana mootummaatti kan inni jedhu kanaaf har'a hin argine hamma kaleessaatti wanti jedhameen kanadha. Kanaaf yoomaatti gargaaruu hin dandeenyu fakkaata deebiin isaanii.
Isaanoo mana hidhaa Qilinxoo jiru maaliif warra Qaalliitti gaafattu?
Mana yaalaatu Qaalliitti jira. Mana yaalaa Qaalliittiitu waraqaa barreeffame sana fudhatee hayyama kennaaf akka inni lafa barreeffame sanatti yaalame.
Obbo Baqqalaan Qilinxootti hidhamaniitu jiranii wal'aansa fayyaaf garuu Qaalliitti dhaqaa turan?
Qilinxoo keessa manni yaalaa xinnoo jiru wal'aansa gahaa kan kennuuti. Kanaaf Qaalliitti deema. Inni Qaalliitti akkasuma ergasiitti hospitaalota birootti barreessuuf.
Waa'ee dhiibbaa dhiigaa sana bira darbee obbo Baqqalaan waa'ee ija isaanii isinitti dubbatanii beeku?
Yerooma dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'aa ture keessaa iji bitaa arguu hir'ise. Miilli lamaan ta'ee ergasii iji bitaa kun immoo arguu hir'ise. Kanaaf na yaalchisaa jedhee yeroo dheeraa booda gaafa isaan yaalchisanii kishaaf ajajanii fi mana xiriin ajajame sana waraqaa sana fudhadheen hojjechiisees mana kishaafnitti hojjetamutti isa hojjechiisees galchees ture isumaan iyyuu arguu dide. Gaafa arguu didu iji koo arguu didaa jira jedhee ammas gaafate ammas baay'ee lafarra harkisanii dhumarratti sadarkaa kanarra ga'e.
Kanaaf amma gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii wal'aanamuu hin dandeenye akkasumatti taa'anii jiru jechuu?
Haga ammaatti iyyuu hin danda'amne. Waayilansa warraachi jiran obbo Dajaneef obbo Addisuufaa dubbiseera har'aaf deebiin kennameef meedikaal daayireektarii kan mana yaalaa Qaalliitti isaa wajjin haasa'uuf kan deeman haga ammaatti mana yaalaa dhuunfaatti yaalamuun hin baratamne siin geessinu jedhanii warri kaanii meedikaal daayireektarichi immoo waan inni har'a dhufee jedhu hubachuudhaaf kan inni deeme naan jedhanii Baqqalaa hin arganne an har'a.
Poolisii maaniyyuu eegamaa ituu ba'anii isin akka dhuunfaatti wal'aansisuu hin dandeessu?
Nuyi gaafachaa jirra garuu wanta baay'ee nama gaddisiisu minilikitti iyyuu harka kaateenaadhaan hidhaniiti doktarii biratti kan isaan dhiyeessan. Maatiin akka yaalchisu gochuu mitiiti doktarii mana mootummaa keessa hojjetu birallee gaafa galchanii harka hidhanii meeshaa qabatanii ajjabaniiti. Baay'ee waan nama sukkanneessu. Harka kaateenaadhaan hidhu akkuma bara mirgaasaa iddoo garaagaraa gaafa geessanii hidhanii majeessu. Kun baay'ee sammuun maatiittis isattis nama jeeqa baay'ee.
Dhuunfaan akka wal'aansisnuuf immoo carraa nuun kennanii yaaddoo jedhu qabdaa?
Yaan minilikitti dubbisuuf yaaleen ture maaltiin jedhanii jennaan fageenyatti poolisiin dheekkamuuti kan inni Duruu Viizhinitti naa barreessanii garuu waan nageessanatti fakkaachaa hin jiru. Doktariin immoo hatattamaan yaalamu baannaan iji bitaa garuma fuulduraatti iyyuu deebee bayyanachuu dhiisuu danda'an naan jedhe gaafa wiixataa. Kanaaf iji isaa baay'ee waan nama gaddisiisuudhaan yaalchifachuuf harka keenya keessa hin jiru harka mootummaa dhaqaama ofiin jedhu jira. Mootummaan maayilamni isaa to'annoo seeraa jala jiru tokko itti gaafatamni isaa mootummaa harka jira erga ta'eeti itti gaafatama isaa bahuu qaba ture. Sababa sana hin baaneefi sadarkaa kanarra ga'ame kanaaf fayyaan isaa kana caalaa gaaga'ameennaan itti gaafatama isaa fudhachuu qaba mootummaan yookiin immoo koomishiniin manneen hidhaa federaalaa.
Dhukkubsachuu fi wal'aansa dhabuu obbo Baqqalaa Garbaa kana kan ilaaleen sabaa himaa hawaasummaa irratti har'a duulli tokko gaggeeffamaa jira. Qindeessitoota duula kanaa keessaa tokko ka ta'e dargaggoo lammii beenyaa Osloo Noorweeyirraa dubbiseen jira.
dula kana kan kende sine figartuuraan ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirru kanneen carraa intarneetii fayyadamuu qabnu duula bobokkalaa garbaa dhimma fayyaa isaanii ilaalchise tajaajila yaala gahaa ta'e argachuuti qaba fayyaduurra qindeessuu jalqabne jechuudha.
Waa'ee fayyaa isaanii odeeffannoo maalii qabdu?
Walumaa galatti bobokkalaa garbaa qofa otoo hin taane kanneen mana hidhaa jiran irra hedduu isaanii dhimma fayyaa isaanii dhimmoota isaanii ittiin qabamanii jiran karaa daddaanii hordofnaa. Haaluma kanaanitti kan obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dheeraadhaaf hordofaa turre yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessa yeroo turanitti dhibee fayyaatiif baay'ee saaxilamaa turanii dhibee fayyaatiif yeroo saaxilaman kanatti immoo tajaajila fayyaa hin argatanii akkuma quunnamtii daddaa goonee hubannutti sa'aatii ammaa kanattis ijji isaanii kabitaa olmoos gara persentii 25 gadi xiqqaateera carraan arguusaa kun immoo yaaddoo guddaa akka ta'edha kan hubannee jirru jechuudha yeroo ammaa kanatti.
Duula kana eenyutu argaa eenyutu dhageettii kennaaf jettanii yaaddu?
Tootaalii kan xiyyeeffannoo kennine tiwiitirii irrattidha. Sababni isaas tiwiitirii fi sooshaal miidiyaa irratti kan xiyyeeffannoo itti kennineef mootummaan Itoophiyaa baasii darbe keessa hidhamtoota siyaasaa nanii kaa biyya sana keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf akkuma kanatti immoo marii walii galaa buusuudhaaf kan jedhu ibsa baasee ture. Yeroo kanattis immoo miidiyaalee adda addaatiif ibsa kana kan isaan kennan. Miidiyaan adda addaas jijjiiramni dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jira kan jedhuudha kan isaan baay'ee fuudhanii afarsaa turan keessuma miidiyaaleen biyya alaa kuni. Haa ta'u iyyuu malee mana hidhaa sana keessaa kan bahe namoota baay'ee murata ta'anidha. Garee obbo Baqqalaa Garbaa keessaa immoo himannaa tokko irratti galmee tokko irratti iddoo lamatti qoodanii jechuudha. Amma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa itti murtaa'uudhaaf deema. Haala kana keessatti dhibeen obbo Baqqalaa fa'aa balaarra bu'uusaa kun immoo xiyyeeffannoo mootummaan sun kennuu fididee mana yaalaa dhuunfaatti hakiimni yookiin immoo ogeessi fayyaa isaanii ayyaje seera cabsuudhaan mirga yaalamuu isaallee haga dhorkachuutti gadi bu'anii jiru jechuudha. Kun immoo wanti kanaan dura jedhame sun hedduu cabaa fi boodatti deebi'aa mootummaan sunis boodatti deebi'aa deemuu isaa kan jiru miidiyaaleen adda addaa akka hordofan goona jechuudha. Kanaaf bal'inaan tiwiiteriitti fayyadamne jechuu barbaadetan.
Carraa kanaan warri mootummaas arguu hin danda'u jettanii yaaddu?
Warra mootummaas haa ta'uu imbaasileesa ta'uu kanneen miidiyaatti yoo jiran namoota hunduma isaanii iyyuu maqaa isaanii eeruudhaan ni fayyadamna. Isaanis tiwiiterii ni fayyadamu. Namoonni hundumtu ni arga waan ta'eef isuma qofa iyyuu mootu hin taane poosterii nuti maxxansinee jirru kun akeenni keenyallee maal akka ta'e yaadannoon keenyallee maal akka ta'e tootaalii baafnee jirra. Isa kanas inuma argu namni hundumtu iyyuu hubannoo gahaarraa argata jenneedha. Utuu ijji keenya ilaalu ijji isaa hin jaamu kan jedhudha. Yookiin immoo afaan Amaariffaatiin ayinaachin yaayyee ayinuu acafamu kan jedhudha. Kana jechuun hubannoo gahaa kennuudhaaf dirqama hundumti keenya obbo Baqqalee Caalaa dhaabbachaa jiraachuu keenya kan mul'isu jechuudha. Kana hundum isaanii iyyuu ni argina jennee amantaa guddaa irraa qabna jechuudha.
Dhiibbaa hammamii fida jettee adda dargaggoolame?
Hidhamtoota siyaasaa kanneen gaaffii haqaa gaaffii mirga uummataa kaasanii hidhaman akka yaadataman yookaan dura duula sooshaal miidiyaa yookiin gama miidiyaa hawaasaa kan hangeessine turre akkuma beekamu baatii darbe keessa sun hubannaa guddaa uummata keenya keessatti fideera. Namni hammanni hidhamee jira, namni hammanni iyyuu mana dhaasana keessatti dheeramaa jira akka jedhu hubannoo guddaa fide. Namni hanguma hubannoo argataa deemu waa hidhamaa irratti dhiibbaan isaas akkuma kana duukaa dhufa. Kanaaf wanta jiru hundumaa irratti dhimma obbo Baqqalaa irratti hubannoo bal'aa uummata keenyaaf kennu akkuma kanas immoo hubannoo bal'aa uummanni keenya yeroo argatu kanatti immoo uummanni keenyas immoo nu faana hiriiree yeroo gaaffii isaatti cimsu dhimma obbo Baqqalaa Garbaatiin wal faana falmuu yeroo qabutti yoo waliin taane uummata keenya hubannoo guddaa kennine jabeessee yoo itti fufe dhiibbaa inni fidu guddaadha. Kanaaf amantaa guddaadhaa qabna.
Dargaggoo lammii beenyaa deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ayyeessin illee iddoo sagalee malkaa guddaa galatooma.
Waa'ee dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa irratti deebii gama mana hidhaa Qaallittii argachuuf yaaliin goone milkoofne yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin dhimmi kun ija seeraan attamitti ilaalama ka jedhu gara fuulduraatti itti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloo herzii 15580 15630 15750 15780 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloo herzii 11720 12110 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.